Okei, aloitetaan tämän sivun tutkimisella, jos on joku, joka ei osaa käyttää tätä. Eli tehtävät löytyy tuosta kohti. Tuosta kohti löytyy aina kello 13 jälkeen, niin mallivastaukset, COPS, eli ne on mun tekemät vastaukset asiaan. Ja näitähän luettiin näitä mun sivuja sillä tavalla, että klikkaamalla tarkennin nimeä, niin tulee tämmöinen mustavalkoinen versio, ja klikkaamalla etuosaa tuosta, niin tulee tämmöinen värillinen versio, ja ihan samalla tavalla ne toimii siellä, kun te palautatte ja laitatte sen päivitä index.html ja menette katsomaan, niin samalla tavalla teille pitäisi näkyä. Ja sitten mikä tärkeintä, niin tuosta pienestä pisteestä sitten löytyy, eli tuossa välissä, kun on piste, niin sitä löytyy sitten tämän, se dokumentaatio, mikä syntyy niillä kommenteilla, mikä on tehty. Niin muistakaa aina katsoa siellä, kun palautatte, niin sen, että minkälainen dokumentti teille tuli siitä. Eli onko nämä ihan tyhjiä nämä kohdat, vai onko siellä sitä tekstiä, niin näette, että mikä merkitys sillä dokumentaatiolla siellä on. Eli sen saatte siitä. Sitten tuo yht antaa, eli mikä ero näillä on, niin tämä antaa tämmöisen frame-pohjaisen, ja tuo yht antaa sitten, jos nyt joku jostain syystä tarvitsee, niin semmoisen, missä ne on kaikki demot laitettu yhteen pötkyyn. Eli tämä on lähinnä mua itteni varten, että tästä mä tulostan ne vastaukset. Mutta täältä saa samaan, että saa sitten myös sen mustavalkoisen versio, jos haluaa sen copypasteta johonkin, koska tätä, missä on rivinumerot, niin tätä ei voi copypasteta mihinkään Eclipseen tai muualle. Eli ne löytyy siitä. Sitten tuosta opiskohasta löytyy semmoinen, mikä utelee teidän käyttäjätunnusta, eli siinä on ne kaikkien teidän vastaukset, ja se käyttäjätunnus tälle kurssille on sitten, se ei olisi iso homma, että ylläpito saisi näin, että se kysyisi sen korpin käyttäjätunnuksen, mutta kun ei ne suostu tekemään. Eli kirjoitatte OHJ2 kevät 15, ja sitten salasanana on, se ei näy tossa, mutta salasanana on sitten tämän päivän luennolta, että PONP, siinä nyt on merkki, kun siinä pitäisi olla jollakin tavalla, että onko se, mutta tuo on se salasana PONP. Eli se tulee tuohon PONP, ja sillä pääsette katsomaan muiden opiskelijoiden vastauksia, ja sitten voitte verrata niitä, että nyt jos tuntuu, että ne mun mallivastaukset on monimutkaisia, niin voitte katsoa, että mikä joku toinen on laittanut tänne. Eikö täällä ole yhtään javaa, kun mua kiinnosti, että toimiko tässä se kommentti. Tuosta tuo ja tuosta tuo dokumentaatio, eli nyt jos juuria ei ole kirjoitettu mitään kommenttia siihen, niin se näkyy täällä sitten tällä dokumentaatiossa sitä aika tyhjänä. Et sitä kannattaa opetella lukemaan, että sitä dokumentaatiosta saa semmoisen, että siinä on jotain mielekästä. Ja sitten tuo huom-linkki tuossa, niin siellä ei vielä ole mitään, mutta siihen pitäisi tulla sitten aina se, että mitä mä oon täällä käsitellyt jonkun tehtävää. Eli jos vaan yhden noista haluatte katsoa, niin ehkä se on nimenomaan se, mikä löytyy tämän käsitellyn kohan alta. Mun mielestä tässä puuttuu yksi sarake, mikä mulla on ollut tuossa, että mistä näkee ne käsitellyt, mutta pitää varmaan lisätä se sinne. Okei, mennään tehtävä kerralla näitä läpi, itse väärä demo kertakin. Elikkä, onko sitä taunon käytöstä mitään kysyttävää? Katsotaan jonkun taunon vastaus sieltä, eli sillä taunolla kun on vetelty, niin sittenhän se on tehnyt meille tämmöisen koodin sieltä, ja nyt ehkä tuo nimi i voisi olla joku muu tuossa kuin i, eli iitä on käytetty apumuuttujana, ja ehkä se i kannattaisi varata siihen, että se i on se, mikä esiintyy sitten aikanaan täällä taulukon indeksinä, niin silloin ei lukijalle, että lukija aina ajattelee melkein, kun se näitä kieliä lukee, että i olisi indeksi, ja tässä se on ollut niin kuin apumuuttuja, että se muuten ihan okei. Elikkä tuosta löytyy tuo kolmikko ja niitä, mitkä ei ole Taunolla tehnyt, niin tämän ideahan nyt olisi sitten ruveta löytämään sitten tulevaisuutta varten tästä noita selkeitä pätkiä, mitkä toistuu, eli mihinkä olisi syytä sitten se silmukka pistää. Ja sitten seuraavassa taunokerrassa ette voikaan vetellä enää noita, vaan siinä pitää oikeasti käyttää indeksejä. Onko Taunosta kysyttävää? Mä nyt tuon voisin tuonne laittaa ja laittaa tuohon tähän tyyliin kommentoja, että tuo nimi voisi olla enemmän joku apumuuttuja viittaava. Siitä kysyttävää. Tuossa on X. X:kin on vähän semmoinen siinä ja siinä, että selkeästi joku apumuuttujaan. No miksei A:kin voisi olla apumuuttuja viittaava. Tästä tulee omitoinen juttu, kun tässä on while-varasto, niin tämähän on laillista kieltä. Saakohan se olla? Ei se muuten saa olla tuossa ilman. Kyllä tuolla ehdon suluissa pitää olla joku, mikä tekee sitä puuleen lausekkeen tuonne sulkuihin. Että tämä ei tämmöisenä ikinä ole kyllä kääntymässä. Et ne kannattaa ajaa siellä meidän taunossa ja katsoa, että ne toimii aina. Eli nyt kun teillä on mahis siellä ajaa, niin ajakaa ihmeessä ne. Eli jos tuohon copypasteeseen koodiin ja ajaa ja katsoa, että muuttuuko se päinvastaiseksi tai jopa tuolla testillä, niin se testi kokeilee parissa eri tapauksessa, että se toimii, niin mielellään semmoista koodia, mikä on aina niin kuin ajettua ja kokeiltua. Joo, Taunosta. Onko Villestä mitään kysyttävää? Siihen taisi pitää palauttaa joka tapauksessa. Siitä Villen tekemisestä piti jo palauttaa jotakin, niin ehkä siinä nyt ei tarvii sitten. Ehkä siihen ei tarvii mitään sen enempää. No mennään tähän harkkatyön juttuun. Mä voisin tämän harkkatyön käydä läpi sillä tavalla, että otetaan jonkun harkka siihen, kuka haluaisi, tässä on ihan mielekästä antaa oma harkka katsottavaksi, niin tulee käytyä se sitten läpi te. Eli kuka haluaisi omansa tässä kohti katsottavaksi? Tytöt innolla, kuningatarpeli. Kumman kohdalla se on? Mennään sinne wikipuolelle suoraan, niin näkyy sen näköisenä, kun se on tehty. Opiskelukalu. Ihan wikin kirjoittamisesta, niin siinä on semmoinen murhe, että kun se on alun perin tehty, että linkkien tekeminen olisi helppoa, niin se on semmoinen, että aina kun me kirjoitetaan joku sana, joka on kamelkeissiä, eli semmoista, että siinä on isoja ja pieniä kirjaimia sekaasi, niin se tekee sitä itsekseen linki. Ja silloin, että niistä ei tulisi linkkiä, että jos teillä on sanoja, jos on kamelkeisiä, niin se ei liity tähän muuten, mutta missä se oli tuossa. Että joko älkää kirjoittako kamelkeisiä, jos ei siinä ole tarvetta, tai jos haluatte kirjoittaa, niin pistäkää huutomerkki sen eteen, niin silloin näette, että se ei enää olekaan linkki. Tämä alkuperäinen wiki-idea oli se, että silloin kun halutaan linkki, niin se kirjoitetaan kamelkeisille ja se tekee automaattisesti sitä uuden sivun. Ja nyt tämä wikin kamelkeisi, tämä ei ole sitten tämän wikin mielessä kamelkeisiä, kun se ei ala sitten isolla kirjaimella, eli se kamel tulee siitä, kun se on välillä iso ja välillä pientä. Niin tuo ei ole silloin linkkinä, että tämä on vähän turha ominaisuus siinä, miten me käytetään tätä. Eli nyt tämmöinen opiskelijan kirjanpito, korpille kilpailija. Kursseista talletetaan kurssin nimeä ja tunnusta ja laajuutta ja arvosanaa ja tilaa. tilaa ja sitten sinne halutaan lisätä kursseja ja vaihtaa kurssi aktiiviseksi suorituksi hylätyksi. Eikö tuo nyt ole ihan hypoteettinen tarve tuolla, että nyt hylätyksi kenenkään kurssi voi joutua missään tapauksessa. Ja oletuksena ei-aktiivinen, että onko tämä semmoinen, mihin niin kuin meinaa mennä tämä ei-aktiivinen. Sitäkö se tarkoittaa, että meinaa mennä. Sitten saavutetut opintopisteet ja muistakaa tehdä 55, me ei muuten saa rahaa teistä. Teidän pitää vuodessa saa 55, muuten te olette olleet ihan turhia kapineita meille. Se on ihan älytöntä, että te saatte 45 opintotukea ja me saadaan teistä 55 rahaa, niin sinne jää 10 OP:n klappi, mitä ei saa ihmisiä pakotettua tekemään. Poistaa tili käytöstä. Mikä tili? Onko eri tyypeillä omia juttuja sitten? No niin, sitten täällä on kurssin nimi ja sitten suositus, älkää käyttäkö ... vaan kirjoittakaa kokonaan, koska silloin se, että miksi ne kannattaa kirjoittaa kokonaan, niin on se, että silloin näkyy ne tilan tarpeet, mitä se oikeasti, niin kuin, mihin teidän pitää pystyä varautumaan. Että se on äkkiä, jos rupeaa sitä ... käyttämään, niin kaikki näyttää mahtuvan 10 merkkiin, mutta sitten kun siinä oikeasti pärähtääkin ihmisiä ja teknologian välinen vuorovaikutus ja junat liikenteessä tai mikä kurssin nimi onkaan, niin sitä sitten ihmetellään, että miksi se mahu mihinkään. Ja erityisesti se on tärkeää, kun te suunnittelette näitä näyttöjä, sitä käyttöliittymää tehdään, että siinä käyttöliittymässä on sitten osattu varautua niihin tavallaan pisimpiin sanoihin, mitä te olette täällä keksinyt, ja voihan silti pisempiä tehdä tulla. Sitten kurssilla on ID, ei mitään merkitystä, mutta kantsii nämä kunkin taulun, nimitetään näitä vaikka tauluksi tämmöistä yhtä tiedostoa täällä, niin kansi sen kunkin taulun, niin kun ne itsensä identifioivat ID:t laittaa tuonne alkuun. On olemassa semmoisia tietokantaohjelmia, mitkä ei ymmärrä sitä ID:tä muuta kuin siellä ihan alkupäästä, että se alkupäästä osaa ottaa ID:tä, ei tuota keskeltä. Meidän omassa ohjelmassa se on ihan yksilöllisesti, mihin se kirjoitetaan, että me vaan käsitellään se, mutta tässä mä suosittelin sitä tuon siirtää tuonne. Ja kuinka sen saa sinne siirrettyä, niin pikaoppitunti editorista, eli kurssi ID tuosta noin tolpan kanssa alttipohjassa maalataan ja sitten kontrolli X, niin se kuttaa sen siitä ja kontrolli V, niin sitten se on siirretty siihen. Ai niin, pikaoppitunti tolppien piirtämistä. Miten saatte tolppia piirrettyä, niin tolppiahan saatte piirrettyä näin, että tuosta maalaa ton ja pistää tolpan siihen, jos käytätte jotain hyvää editoria. Okei, sitten. Täällä on yksi taulu. Mä otan nuo taulut tuosta kokonaisuudessaan tuonne editoriin, niin mun on helpompi retostella niitä. Mennään tähän tilatauluun tässä. Eli tällä yritetään nyt luetella ne tilat, mitä tässä ohjelmassa voidaan valita. Ja sama tarina kuin äsken, että tämä on loogista pitää täällä ihan ekana. Noin. Ja nyt tällä yritetään sanoa, että meillä on olemassa tämmöinen ei-aktiivinen tila, tuommoinen tila, tuommoinen tila ja tuommoinen tila. Ja nyt sitten tämä taulu, mikä tässä on, niin mä en ole ihan sataa varmaa, että kurssi ID. Tässä on vähän se ongelma nyt tässä taulussa, mikä tähän on piirretty, että nyt esimerkiksi kurssia 15 ei ole täällä olemassa. Että tämän pitäisi niin kuin olla sitten itsensä kanssa konsistentti, että jos täällä on 15, niin jostakin kohti löytyy tämä 15 kaveri. Eli melkein sanoisin, että nelonen on hylätty, eli tuo tietojärjestelmien kehittäminen on tilassa 4. No sitten nyt tulee semmoinen kysymys, että onko nämä tilat semmoisia, että yhdellä kurssilla voi olla monta tilaa? Onko jokaisella kurssilla aina yksi tila? Että se on jossakin näistä tiloissa? Joo, mutta se, että onko niinku jokainen kurssi aina jossakin tasan yhdessä näistä tiloista? Joo. Eli nyt jos te vastaatte noihin kysymyksiin, noin niin kuin mä kysyin, niin silloin tässä on kyseessä relaatiosta 1:1. Ja siinä ei välttämättä ole hirveästi tolkkua kirjoittaa sitä niin kuin omassa tiedostokseen, koska se 1:1 voidaan pistää tänne entisen tiedoston perään. Eli se, että tekisi relaation sen takia, että kun oli relaatio pakko olla, niin silloin sille relaatiolle on parempi keksiä joku toinen paikka. Mutta nyt tulee se toinen kysymys, että onko tämä kurssitaulu tässä teidän henkilökohtainen kurssitaulu vai onko tämä semmoinen, mikä on kaikille yliopisto-opiskelijoille yhteinen? Joo. Ja silloinhan tämä tila ei ole 1:1 tuohon kurssiin liittyen, vaan silloinhan yksi kurssi voikin olla monessa tilassa, riippuen siltä, kenestä henkilöstä on kyse. Eli tehdään tätä tilataulua nyt sitten pikkasen uusiksi tässä. Elikkä, jos teille tulee niitä muita käyttäjiä tähän, niin sittenhän meillä olisi tässä joku taulu. Niistä ihmisistä. Ja niitä ihmisiähän ei tarvitse olla kuin se yksi kirjaantunut kerrallaan. Eli nyt siinä ohjelman alussa sitten, kun katsotaan sitä käyttöliittymää, niin jollakin tavalla valitaan se ihminen ja selkeä muistetaan sitten lopun ajan, että nyt se on ihminen yksi, joka käyttää sitä. Sen enempi se ihmisen ei tarvitse tässä näkyä. Mutta tähän tilaa ja arvosanatauluun se vaikuttaa sen verran, että tähän olisi nyt sitten loogista laittaa ensimmäiseksi ID:ksi tuo, laitetaan tuosta, annetaan näiltä vaikka eri nimiä, tämä on vaikka henkilö ID, tämän nimi, ja pistetään tänne ensimmäiseksi henkilö ID. Eli nyt jos se akuankka on ilmoittautunut jollekin kurssille, niin se näyttäisi tältä. Akuankka oli 1, sitten se on ilmoittautunut kurssille, ja melkein mieluummin samaa kuin äsken, niin mä laittasin ton kurssi-ID ensiksi tuohon, koska se on niin kuin tietyissä mielessä enempi kuvaava asia. Eli akuankka on ilmoittautunut ohjelmointi 2, niin siksi meille tulee, miksi tuossa on niin paljon tolppia, siksi tuohon tulisi 2, että akuankka on ilmoittunut ohjelmointi 2, ja sitten se on ilmoittautunut sinne, eli se on siinä tilassa. Onko se silloin aktiivinen, kun se on ilmoittautunut siihen vai? Eli se on tilassa 2, eli akuankka on ilmoittautunut siihen, ja arvosanahan se ei ole vielä saanut sitä kurssilta. No sitten se ohjelma pistetään välillä kiinni, ja tupuankka käy kanssa ilmoittautumassa, ja se ilmoittautuu tietoverkot kurssille, niin se näyttää samalta, että se on tilassa 2. No sitten akuankka käy suorittamassa ton ohjelmointi 2, helposti, eli sitten sille tulee hyväksytty tuohon ja tuohon tulee 4, saa se akuankka siitä. Noin, tupuankka on vielä tuolla. No sitten tulee uutena käyttäjänä Sepe-susi meille. Susi, Sepe, ja sitten se ilmoittautuu, otetaan copypaste tuosta, niin on helpompi. Se ilmoittautuu tietoverkkoihin ja käy sen heti tekemässä hylätysti tietysti, ja kun tuo oli Sepe-susi, ja sitten se Sepe-susi ilmoittautuu ihmisille teknologian vuorovaikutukseen, ja sitten se vaan laittaa se itsellensä, mutta se ei ole vielä ilmoittautunut siihen, ja sitten Sepe Susi vielä ilmoittautuu ohjelmointi kakkoselle ja ilmoittautuu siihen, niin sitten se olisi ton näköinen. Eli tähän tulisi nyt sitten ne tavallaan suoritukset ja missä tilassa kenelläkin opiskelijalla on se. Ja nyt tässä on tietyssä mielessä niin kuin yksi tämmöinen aivan kiinteä taulu, eli missä on näitä tiloja, mihin toki voisi lisätä uuden. Sitten on tämmöinen pikkasen muuttuvampi taulu, mutta kuitenkin kaikille opiskelijoille yhteinen. Ja tohonkin voisi keksiä jonkun oikean tunnuksen, että täällä ei ole XXXia. Ja sitten jos näille henkilöille tarvii lisätietoa, niin ne on, mutta minimissään siinä ei tarvii välttämättä mitään. No sitten täällä voisi henkilölle olla salasana. Jos tähän on semmoinen salasanalla kirjaantuminen. Ja nyt oikeastihan ei koskaan saa sitä salasanaa kirjoittaa mihinkään näkyviin, vaan miten se salasanan kanssa pitää tehdä oikeasti. Jos tämän tyypin salasana on kissa 12, niin mitä sille pitää tehdä? Mut mä haluan sen tähän kuitenkin tallettaa, mutta mitä mä tähän talletan? Mitä talletetaan salasanan kohdalle? Siihen ei koskaan saa tallettaa sitä selväkielistä salasanaa. No sitten maailmassa on hirveästi salausalgoritmeja, jonka läpi tuo voidaan työntää, mutta se ei saa olla semmoinen salausalgoritmi, mikä purkaantuu toisinpäin, eli se ei saa olla kaksisuuntainen salaus. Eli käytännössä meillä on joku funktio, mihin tuo kissa 12 työnnetään, ja sitten se työntää sieltä pihalle jonkun käsittämättömän merkkiyhdistelmän. Noin. Ja sitten näillä muilla on omat salasanansa, koira 13 ja possu 15, ja niistä tulee joku oma käsittämätön yhdistelmä, kun se pistetään sinne meidän funktioon. No, miten se nyt tarkistetaan sitten, että nyt se akuankka kirjaantuu sille koneelle ja sitä pyydetään salasana ja se kirjoittaa siihen kissa 12, niin miten se tarkistetaan, että oliko se oikea salasana? Saako se tulla sisälle? Eli akuankka kirjaantuu sinne koneelle, kirjoittaa kissa 12 siihen päätteelle, niin mitä sitten seuraavaksi tapahtuu? Joo. Niin, eli nyt kun se akuankka kirjoittaa kissa 12 ja se työnnetään sille funktiolle, niin se työntää sitten kissa 12 saman merkkiyhdistelmän. Ja nyt me verrataan tuota tuohon. Ja tällä tavalla ne niin kuin periaatteessa salasanat talletetaan, niin silloin ei kukaan voi takaperin selvittää tästä sotkusta, että mikä on teidän salasana. Se ongelma tässä on sitten se tietoturvan kannalta, että jos joku saa tämän tiedoston käyttöönsä, niin, ja sitten tietää sen funktion, minkä läpi se työnnetään, niin se voi lähteä kaikkien Suomen sanoja ja niihin vähän merkkejä yhdistettynä peräkkäin työntämään ne funktio ja katsoa, että mikä merkki on antaisi tämän mömmön sieltä. Ja tässä kysytään just sitä, mitä tänään luennolla puhuttiin, että onko ne algoritmit nopeita vai ei. Että jos siinä kohti on sitten liian nopea se funktio, mikä tekee sen, niin sillä pystyy sitten äärellisessä ajassa etsimään ne kaikki Suomen sanat käymään läpi. Ennen vanhaa Unixissa tämä oli täysin julkinen tiedosto, mitä kuka tahansa sai katsoa. Silloin konetehot oli semmoisia, että sitä ei pystynyt avaamaan sillä raakavoimatekniikalla. Okei, nyt siinä olisi ihan lupaavasti näitä tauluja. Ja muistakaa, että tätä taulua ei tarvitse aktiivisesti tehdä. Eli tämän ohjelman kannalta riittää, että kun siihen mennään sisälle, niin sitten muistetaan vaan, että jos ei akuankka kirjaantuu, niin muistetaan ykkönen. Eli kun lisätään kurssi, niin sitten muistetaan, että kurssia lisätessä, ajaa, se oli akuankka, ja sitten laitetaan tänne se, että mille kurssille se akuankka nyt ilmoittautui. Eli tuon rooli on siinä. Onko tiedostosta kysyttävää? Sen verran sieltä, että jos teillä on tilanne, missä tarvii enempi niitä tauluja, niin tuolla malliharjoitustyössä on, on täällä sitten semmoinen malli, missä voitte katsoa, että miten tämä pitäisi tehdä, jos moni ihminen harrastaa kalastusta. Eli se, minkä mä luennolla esitin yksinkertaisuuden vuoksi, niin siinähän on se ongelma, että se sana kalastus rupeaa toistumaan sillä monta kertaa. Ja silloin se ei ole järkevää, että me talletettaisiin sinne joka kerta se sana kalastus uudestaan, vaan silloin se kannattaa ilman muuta tehdä oma taulu henkilöistä, oma taulu olemassa olevista harrastuksista ja liimata ne tämmöisellä pikkutaululla yhteen, että nyt tässä sanotaan, että henkilö 1, ei kun siis tämä on vaan juokseva numero tälle, eli jäsen 1 harrastaa asiata 1, eli kalastusta aloittanut sen tuolla. Jäsen 1, eli Akuanka harrastaa myös laiskottelua aloittanut sen tuollon. Ja sitten laiskottelua harrastaa myös näköjään henkilö 2. Eli tuota sanotaan nyt monen suhen moneen. Ja tietyssä mielessä tämä on se kaikista yleisin relaatio, mitä tulee, kun me tehdään tämmöistä tietokantapohjaista systeemiä. Että meillä on ihan toisistaan täysin riippumattomia asioita, ja sitten niitä liimataan yhteen tuolla tavalla. Ja Kujalan Pauli, joka on kovin tietokantatyyppi korppia tekevistä, niin se sanoo joskus, että kansis melkein kaikista asioista tehdä vaan tämmöisiä, niin silloin pystyy tekemään tulevaisuudessa mitä tahansa. Sitten ei tarvitse jälkeenpäin muuttaa niitä rakenteita. Okei, onko tauluista vielä mitään? Eli kattokaa tuolla logiikalla ne teidän taulut läpi, että jos siellä samat sanat rupeaa toistumaan monta kertaa, niin silloin on syytä, niin kuin mä äsken tuossa näytin, niin ehkä irrottaa ne toistuvat sanat omaan tiedostoonsa. Tässäkin olisi pikkasen pohtimisen paikka, että onko esimerkiksi järkevää tätä takametsä kirjoittaa. Että tässä vielä ehkä tarvitsisi neljännen taulu, jos tarkkoja oltaisiin. Eli jokaiseen postinumeroonhan liittyy tasan 1 ainut postiosoite. Ja silloin voisi olla fiksua, että tämä irrotettaisiin omaksi taulukseen. Ja sitten tässä ihmisen kohdalla ei tarvitse enää osoitetta toistaa, koska se saadaan selville sen postinumeron perusteella sieltä toisesta taulusta. Eli jos teillä rupeaa tulemaan monta samaa sanaa tänne esimerkkitiedostoon, niin silloin te tiedätte, että se ei välttämättä oikein. Sitten yksi yleinen virhe on siinä, että teillä ei ole tarpeeksi dataa näissä esimerkkitauluissa. Eli jos nämä on liian lyhkäisiä, niin te ette löydä sieltä mitään algoritmia, kun te esitätte kysymyksen, että kuka harrastaa jotakin. Eli jos te esitte kysymyksen, että kuka harrastaa laiskottelua, niin jos teillä on yksi rivi jokaisessa taulussa, niin sitä ei niin kuin löydä sitä algoritmia, mitä siinä tarvii. Nyt kun meillä on vähän enempi rivejä, niin me tiedetään, että kuka harrastaa laiskottelua, eli täältä etsitään ensiksi laiskottelu, se on 2, sitten lähdetään täältä etsimään, että 2 tuossa, 1 jäsen, ai se on Akuankka, 2 tuolla, 2 tuossa, ai se on Sepe Susi. Eli kun teillä on tarpeeksi dataa, niin te löydätte sitä tarvittavaa algoritmia sieltä ja sitten siitä voi jotain koodatakin. Okei, ohjelma lähtee käyntiin, niin se tulostaa tähän tämmöisen tekstiin ja kirjaudu kaluun sisään ulos. Kysyykö se sen nimen jossakin kohti sitten? Tässä kohtihan se voisi kysyä sen käyttäjän nimen nytte. Niin, tuossa voisi olla nyt paikka sille, onko se vähän enempi vasemmalle siirrettynä, paikka sille nimelle ja salasanalle. Se, minkälainen se teidän salausfunktio on, niin tämän kurssiharjoitustyössä se salausfunktio on vaikka semmoinen, että jokaista kirjainta siirtää yhden pykälän eteenpäin. Se ei ole niin tärkeää, että mikä se salausfunktio on. Siihen tilalle vaihdetaan oikeassa elämässä joku tosissaan niin kuin tutkittu ja hyväksi todettu funktio. Ai värejä. Tuosta se murhe tulee, mutta toivottavasti niistä saadaan värejä jotenkin. Joo. Sitten sen jälkeen, kun se ohjelma käynnistyy, no nyt kun se tietty käyttäjä on sitä mennyt käyttämään, niin nythän se voisi täällä lukea se Aku tai muuta täällä, että kuka sitä on käyttämässä, että muistaa kukaan, jos ei muuten muista. Kurssia voi hakea nimellä, se varmaan tuossa näyttää kaikki kurssit, ja nytten tässä olisi kivaa nytten, ainakin sitten kun sen tekee sen koneversio, niin tässä sitten laittaa malliksi niitä olemassa olevia kursseja. Ja tarkoittaako nämä niitä tiloja, nämä värit? Joo. Ja onko se nyt, että ohmointi kakkoselle on vaan ilmoittauduttu, mutta se on niinku ei-aktiivinen. No. Eli tämän taulun koko sisältö noiden kurssien nimen perusteella tulee tänne. Ja nyt mitä näillä kahdella käyttöliittymällä on tärkeää, niin on se, että kaikki ne sanat, mitä täältä löytyy tästä näytöstä, niin teidän pitäisi löytää ne samat myös näistä tiedostoista, jotta sitten kun sitä ohjelmaa tehdään, niin tiedetään, että mistä tuo tieto on tuohon kohti älytty tulos saada. Eli tavallaan nyt ei saa tänne käyttöliittymään ilmestyä mitään, mitä ei niin kuin voi perustella tuolta tulevaksi. Tai toki voi olla tämmöisiä vakiosanoja, niin kuin opiskelukalu, mikä ei niin kuin muutu tässä millään tavalla, ja tekijän nimet, mutta sitten nämä kaikki löytyy tuolta. Tässä on 4 nimeä, onko ne peräti vielä 5:skin, ja täällä on 4 kurssia, että nyt tätä saisi pidentää tätä kurssilistaa tässä, koska tämä tyyppi on 5 kurssia merkannut itsellensä, ja nyt jotta ei näyttäisi siltä, että kaikille kursseille kaikki ihmiset ilmoittautuu, niin silloin oikeastaan tässä saisi olla enempi kurssia kuin 5. Eli silloin se tarkoittaa siitä, että tähän pitäisi keksiä enempi kuin 5 kurssia tuohon mallilistaan, että voi niin kuin tänne tulostaa niitä. No sitten, mites mä ilmoittaudun kurssille? Voisiko tässä olla ihan joku tämmöinen, että tässä olisi tämmöinen joku nappula tai muu, missä on joku sellainen nuoli, että mä menen tässä kohti sen kurssin päälle ja painan tuota nuolta, niin se hypsähtää tuonne. Siis eikö nämä ole mun kursseja nämä?
Joo. Oh.
Joo, mutta että mä saan sen sinne omaan listaan, eikö siihen tarvitsisi jonkun, että jos tässä on kaikki mahdolliset kurssit? Niin eikö siihen tarvitsisi joku, millä se siirretään? Jos mä olisin tätä ohjelmaa ruvennut käyttämään, niin tietäisinkö mä, mitä kaksosklikkaus tuossa tarkoittaa? Kaikki klikkailee kaikki. Sanotaan, että se ei mitään haittaa, jos teillä on niin kuin samalle asialle 2 toimintoa. Että jos te laitatte tähän jonkun nappulan. Joo. Siis ongelmana on se, että siis iPadissa mua risoo eniten se, että se on sikaa helppo käyttää, kun olette vaan keksinyt, että mistä ihmeen tämmöisen piirtämällä vai tämmöisen piirtämällä jotakin tapahtuu. Mulla meni vuosi ennen kuin mä keksin sitten iPad uusimmassa versiossa, että millä mä saan sen etsinnän sieltä olemaan, kun sieltä pitää yhdestä nurkasta älytä oikealla tavalla vetää, että se etsintä hyppää esiin. Jos mä oon ikinä kuullut sitä, niin mä en saa tehtyä, mä en löyä sillä mitään. Jos se jonkun mielestä se kaksosklikkaus on hyvä ja kätsytapa, niin tekee molemmat. Eli sehän ei haittaa ketään, että siinä on joku helppokäyttöinen nappula, että siirrät tolla, mutta jos sä tuplaklikkaat, niin se tekee samaan. Mutta tuleeko se heti, kun sä valkkaat tässä, niin hyppääkö se kurssin tiedot tuohon näköiselle? Eli voiko se käytettävyys toimia sillä tavalla, että avataanpa se mun malliohjelma, niin näette, mitä siinä tapahtuu. Eli nyt jos mä menen tähän ja klikkaan sitä kerran, niin nyt kun se heti hyppää ne kurssin tiedot tuohon. Huhuu, tytöt. Nyt kun mä klikkaan tota, niin hyppääkö se heti se kurssin tiedot tuohon? Ilman mitään erikoisoperaatiota. Koska silloin heti, jos sä kosket tässä mihinkään, niin silloinhan se vähän hyppää tähän tämän päälle, vai mihin ne kurssitiedot tuli. Että onko se tarkoitus, että ne hyppää heti, vai onko se tarkoitus, että ne tulee vasta sitten, kun sä niin kuin erikseen varmasti ne haluat. Ja jos se hyppää siihen heti, eli nyt tätä ihan voi verrata, eli tässä nyt kosketuksella tulee nuo tiedot tohon, mutta teidän tapauksessa tässä alla on muuta tavaraa näytössä, niin se tulee vähän sen toisen päälle ja sitten sitä pitää hankkiutua eroon. Eli, Eli mä en laittaisi mitään automaattista tapahtumaa vielä siitä, että mä tässä vaan niin kuin tätä sinistä siirtelen. Koska sit sä saatat tuntea sen kurssin niin hyvin, että sä et edes halua katsoa tätä kurssin tietoa, sä vaan haluat siirtää sen itsellesi. Että siinä ehkä voisi olla nappulla, että siirrä kurssi omiin ja näytä kurssin tiedot, niin silloin se ainakin osaa kuka tahansa käyttää. Ja sitten niille on jonkunnäköinen eleek, sanotaan näitä tuplaklikkauksia ja pyyhkäisyjä sinne tänne tonne, niin niitä voi olla siinä erikseen. Joo, yhteensä 20 kurssia. Sehän ei taida pitää paikkaansa. Tämä. Ai OP-yhteisö. Tuleeko noista OP-sta 2? Että laittakaa sitten nämä luvut semmoisiksi, että ne on sitä, mitä noista tulee. En mä nää tarkkaan laske, että mitä niissä on. Värit tarkoittaa jotakin. Mä en tiedä, pitäisikö niistä väreistä sitten olla jossakin joku selostus. No varmaan tuolla apua sitten löytyy selostus niistä, mitä ne värit on, että jos ei tiedä, mitä ne tarkoitti. Tämä on se, kun sitten sitä kurssin näyttämistä on valittu, niin se näyttää kurssin tiedot. Mitä jos täältä puuttuu kurssi? On valikossa on sitten lisäkurssi, katsotaanpas valikkoon. Siellä on lisäkurssi, poista kurssi. Poistaa kurssi omista. Näiden niminä sitten, jos täällä on lisää uusi kurssi ja poista kurssi, niin nämähän tekee eri asiaa nytten nämä keskenään. Toinen lisää siihen vasemmanpuoleiseen listaan ja toinen poistaa sitten siitä omasta oikeanpuoleisesta listasta. Muokkaa kurssia. Näissä sitten pitää olla tarkkana siinä mielessä, että jos tätä muokkaa kurssia käytetään, ja nämä kurssit menee tässä niin kuin se oli suunniteltu, eli täällä lukee, että ohmointi 2 saa 8 OP:ta, ja nyt se akuankka on suorittanut sen kurssin. Ja nyt jos joku menee tuonne vaihtamaan 10 OP:ta, niin saako akuankakin nyt 10 OP:ta siitä? Eli tässä saattaisi olla tarve sille, että se suoritushetken OP-määrä kirjataan tänne. Eli se tavallaan toistuu uudestaan se OP-määrä täällä, koska ja sitten on kursseja, mistä mullakin on paljon semmoisia, että se on 1-n se määrä, että saa sen mukaan, mitä tekee. Ja tämä on semmoinen ehdotettu laajuus, ja tämä on sitten, että jos se on suoritettu, niin sitten täällä on niin kuin kiinteä OP-määrä. Mitä ei enää tämän muuttaminen muuta missään tapauksessa. Eli nyt kun lasketaan niitä OP:ta, niin se pitää laskea ovelasti, että jos tässä ei ole mitään, niin se katsotaan täältä, mutta jos tässä on jotakin, niin se lasketaan tuosta, niin sitten sen saa niin kuin tavallaan oikein. Joo, ihan hyvä aihe. Relaatioita tulee ihan näppärästi, siihen ei mitään ongelmaa niiden relaatioiden keksimisessä. Kysyttävää. Laittakaa mulle mailia, niin mä muistan merkata, että HT-vaihe 1 suoritettu. On jo merkintä. No sitten tämä meni ihan hukkaan. Sitten heti sanon. Mä olisin katsonut semmoisen, jolla ei ole merkintä. Onko joku muu, joka haluaa, että nopeasti vilastaa? Ei niin tarkasti, mutta nopeasti. Sitten pitää katsoa enempi sitä. Onko joku, jolla noiden taulujen kanssa on epäselvää, että onko ne omat taulut kunnossa? Semmoinen voidaan katsoa. Ja sitten nuo samat, mitä mä tuosta äsken sanoin, niin miettikää ne sitä omasta. Yksi, mikä tarvitsee aina miettiä, niin on tuo tilan käyttö, ja se nyt suurin piirtein tässä olikin kunnossa, että tässä ruudussa ei ole tavallaan semmoista hukkatilaa. Että vähän mä tässä kritisoin sitä, että mä en aina tiedä, mitä tehdään, että ne tietyt nappulat tuossa olisi ollut. Nappulat tai mitkä ne onkaan semmoisia komponentteja, millä näkee selvästi, että tuo siirtyy tuonne. Voisihan siinä olla semmoinenkin, että se raahattaisi tuonne noin tsuik. Mä en muista, saako tuossa Javassa sitä helposti vai ei. Mutta sehän voi olla siellä to do, kaikkea tarvitse do sitten. Haluaisiko joku jotain omaa katsoa? Siirrytään seuraavaan tehtävään. Mutta kattokaa tuolla kriteerillä se oma. Seuraava tehtävä oli vitonen. Haluaako joku omaa vai painetaanko nappulaa? Plus korvataan päätteellä. Eli tässä piti tehdä opettajalla semmoinen ohjelma. Tuo näyttää hölmösti, kun se ei osaa niitä skandeja, niin tuo osa nuo. Ne on eri aikakaudelta. Tämä on jostakin 90-luvulta tämä ohjelma, millä mä katson näitä, ja silloin ei ollut merkistöä käytössä. Merkistöä käytössä enkä ole jaksanut uutta versiota kääntää siitä. Eli tässähän oli se tilanne, että opettaja kun antaa numeroita, niin se hyvin mielellään voi kirjoittaa vaikkapa 6+. Ja 6+ on se ongelma, että kukaan ei osaa laskea 6+. Siinä ei niin mitään, kukaan ohjelma ei ymmärrä sitä yhtään mitään, että sitä saataisiin mitään tolkkua. Tolkkua, niin meidän on pakko muuttaa se sitten selkeäksi numeroksi, ja sitten näistä voidaan laskeakin keskiarvoa ja muuta. Eli nyt jos se opettaja syöttää 6+, niin meidän pitää tallettaa se tuossa muodossa. Eli tässä on nyt sanottu, että jos löytyy plussa, niin korvataan se -2, 5. Ja jos tämä nyt tulkitaan oikein, että tuossa oleva plus tehdään noin, ja ei tulkita sillä tavalla, että jos lukee 6++, niin siihen tulisi sitten 625, että tuo nyt kun sopivan tulkittuna, niin, että siellä ei ylimääräisiä plussia ole ja muuta, niin on ihan kohtuutarkasti sanottu. Puolikas korvataan sitten .5, ja aini äsken olisi tullut muuten 2 pistettä siihen sillä logiikalla. Ja sitten, jos siinä on miinus, eli nyt jos se opettaja on syöttänyt sinne 6-, niin siitä meidän pitäisi laskemistassa varten saada ensiksi 6-7-5, eli miinuksen tilalle tuo 7-5, mutta sitten siitä tuli ihan liian paljon, eli sitten pitää vielä ottaa tuosta 1 pois, eli sitten se talletetaan 5-7-5. No sitten kun tulostetaan se todistus tai muu sieltä, että jos halutaan ne oppilaalle tulostaa kuitenkin 6+, niin sitten tehdään sillä tavalla, että jos sillä on 625 siellä meidän talletuksessa siitä, niin sitten otetaan, jos se on .25 loppuinen osa, niin siihen laitetaan 6+ tilalle. Jos se on .5 loppuinen luku, vaikka 7,5, niin siitä tehdään sitten 7, ja epätoivon vimmalla etsitään jostakin puolikasmerkki. Ja sitten jos se on 8-, niin siitä tehdään se, että tuon miinuksen tilalle laitetaan 7,75, niin siitä tehdään se, että tuon .75 tilalle laitetaan miinus, ja sitten vielä nostetaan tuota 1 pykälällä, eli saadaan siitä sitten 8-, eli siinä olisi nyt suhtkot hyvin kuvattu tuo algoritmi sillä tasolla, mistä voisi jo haaveilla lähtevänsä jonkunlaista ohjelmaa siihen kirjoittamaan. Katsotaan muunlaisia. Tuolla on jos. Tuossa se on kirjoittu vähän verbaalisemmin ne jossit siitä. Eli niin tai näin, niin tähän tulee tätä jossittelua aika paljon. Tuossa äskeisessä ne jos-sanat oli jätetty sitä pois, mutta sitähän se tarkoitti, että plus korvataan 0,25, että jos siinä on plus, niin silloin se korvataan 0,25, ja sitten Javassahan se tarkoittaisi if ja joku ihme etsiminen, millä löytyy sitä plussaa ja niin edespäin. Joo, aika samankaltaista. No nyt liittyen siihen ensi kerran tehtävään, että mitä se taulukko tarkoitti siinä, niin nythän täällä piileskelee tämä plus 0,25, miinus 0,2, tai no 0,75 oli edellisessä, puolikas ja 0,5, niin näähän piileskelee täällä koodissa tuolla tavalla. Ja nyt jos tätä haluttaisiin muuttaa tätä arvosteluasteikkoa, eli sinne tulisi uusia merkkejä tai muuta, niin tämä on pikkasen vaikeasti ylläpitää semmoinen koodi, missä noita asioita on tuolla seassa. Ja sen takia, jos me pystyttäisiin muuttamaan tämä semmoista, nostetaan se oleellisesti tähän sisältöön vaikuttavat asiat omaan semmoiseen selkeän taulukkoon, mistä voisi kuvitella vaikka, että rehtori pystyisi sitä tarvittaessa muokkaamaan. Missä mulla ne mallivastaukset oli, otinko mä ne mihinkään? Otetaan tuohon. Niin, tuossa on hei muuta sitten linkki siellä siihen, että mitkä kannattaa käydä asiat katsomassa sitä omasta, jos ei äsken tullut puhuttua niistä asioista. Että käykää tuolista läpi omaa harkkatyöhön. Eli tuossa oli tuo, mutta koitetaanpa saada sitä semmoinen, että kaikki ne asiat, mitkä vaikuttaa siihen, niin kerätään omaan tämmöiseen taulukkoon. Eli ne asiat, mitkä siihen vaikuttaa, niin on se merkki, mikä siellä lopussa on, josta voi olla tuonto yrittää kuvata, kun ne lainausmerkit vastakkain, että ei ole sitä loppumerkkiä ollenkaan. Että jos se loppumerkki on plussa, niin se desimaali, mikä siihen liittyy, on 0,25. Jos se on puolikas, niin se on tuo. Ja miinuksessa desimaali on noin, mutta tuo miinus ei ollut ollenkaan niin helppo kuin kuviteltiin, koska siihen miinukseen liittyy vielä sitten se, että piti sitä numerosta vähentää jotakin. Niin silloin me joudutaan tilanteeseen, että meillä ei riitäkään nämä kaksi saraketta, vaan me tarvitaan vielä yksi sarake, missä me sanotaan, että miinuksen tapauksessa vähennetään yksi. No sitten, että tuosta miinuksesta ei tulisi mikään erikoistapaus, että me saataisiin kaikki luvut käsiteltyä samalla tavalla, niin me laitetaan sitten näihin muihin kohti kanssa samanlainen vähennys, mutta pidetään siinä semmoinen vähennys, mikä ei pilaa sitä numeroa. Niin tällä tavalla me saadaan kaikille asioille täsmälleen samanlainen käsittely. Ja nyt se meidän algoritmi sitten olisi karkeasti tämmöinen, että otetaan tästä syötteestä, eli nyt vaikka sitä 6 miinuksesta otetaan tämä numero-osa, eli kutone, eli nyt n olisi kutone. Sitten otetaan se loppuosa, eli miinus, eli nyt m olisi tässä tapauksessa, eli tuo tarkoittaa, että muuttujaa m tai mikä se olisi. No sitten eti m tältä taulukosta. Taulukosta kläk, löytyy tuolta riviltä m. Ja sitten löytyneeltä riviltä, ja sitten lasketaan, että n tuo tämän rivin desimaaliosa, eli koska n oli meillä 6, niin sitten siihen lisätään se desimaaliosa, eli 0,75, se voidaan tehdä ihan raakana laskuna jo, niin kuin olette C-sarpissa opetellut, ja sitten siitä vähennetään se vähennys, eli tuossa tapauksessa 1, ja siitä saatiin se 5,75. Ja nyt se toimii täsmälleen samalla tavalla miettimättä, että mikä numero on kyseessä, ja mitä nämä merkit on. No käänteinen versio saadaan sitten sillä tavalla, että jos meillä on tuo vaikka se 575 täällä, niin otetaan tuo kokonaisosa, eli vitone, otetaan tuo desimaaliosa, eli 0,75, ja sitten etitään sitä 0,75 taulukosta, löytyy tuolta riviltä, ja sitten lasketaan tuohon kokonaisosaa, että eli 5 plus tuo vähennys, eli 5 plus 1 tulee 6, ja sitten liimataan siihen merkin perään sitten täältä löytynyt merkki, eli se liimataan tuonne perään vielä, niin saadaan sitten se 6 miinus. Ja taas ei ole mitään väliä, että mikä se meidän numero on ja mitä meillä tuolla taulukossa on. Ja mikä tässä nyt oli hyöty, niin hyöty oli sitten se, että suuressa viisaudessa EU-koulutarkastajat tulee paikalle ja sanoo, että Suomen kouluissakin pitää ruveta käyttämään arvosteluasteikkoa, missä risuaita tarkoittaa, että se on, eli 7 risuaita voi kanssa saada kokeesta ja sitten se tarkoittaa, että se olisi 7,33. Niin miten me nyt saadaan ohjelmaa muutettua tuon taulukon avulla niin, että tuo EU-vaatimus toteutetaan? Eli mitä mun pitää tehdä tälle taulukolle, että saadaan tuommoinenkin peliin mukaan? Tehdään tuosta äkkiä kopio. Eli tuonne laitetaan risuaita ja tänne 0,33 ja tuohon noin. No sitten tulee toinen EU-tarkastaja ja sanoo, että 7 huutomerkki on sama asia kuin 566. Eli se on niinku tarkoittaa, että se on niinku tosi surkea seiska. Miten semmoinen saadaan? Miten se saadaan tonne peliin mukaan? Sano kaikki kohdalle. On. Se on niinku tosi surkea. Se on nimenomaan 566. Se on semmoinen, se näyttää niinku opiskelijasta positiiviselta, kun se on niinku 7, mutta se tarkoittaa, että se ei ole kyllä sinne päinkään. Tällä yritetään niinku kohottaa lasten mielialaa tällä päätöksellä. Nythän se muuttuu semmoiseksi. Saat nyt hyvästä yrityksestä ja liian lyhyt käsi. Noin. Eli nyt kun me on saatu se ongelma irrotettua tänne taulukkoon, niin meidän on huomattavasti helpompi ylläpitää sitä. Ja tätä pystyy ylläpitämään sitten ihan periaatteessa kuka tahansa, että miten se arvostelu menee. Ja tämmöiseen meidän ihannetilanteeseen pitäisi siinä ohjelmassa pyrkiä. Siinä ohjelmassa on niin kuin selkeä semmoinen dataosa ja sitten jonkunlainen algoritmi, mikä käsittelee sitä dataa. Eli nyt ne algoritmit olisi meillä tässä. Ja nyt vaihtamalla tätä dataa, niin me saadaan sille erilaista käyttäytymistä. Ja silloin ei siellä ohjelmakoodin seassa vilise näitä. Eli nyt jos tämä sama tehtäisiin siihen tämmöiseen tehtyyn, niin tänne tulisi niitä if-lauseita lisää ja lisää ja lisää koko ajan. Ja sitten se on täysin ylläpitämätön sotku. Eli muistakaa, että tämä on tietyssä mielessä tämä tavoite tällä kurssilla, että opitte sen ongelman nostamaan pois sieltä ohjelmakoodista tuommoiseksi, mitä voisi ylläpitää jossakin muussakin. Ymmärsittekö idean? Ja huomatkaa, me ei olla kirjoittu yhtäkään riviä nyt mitään Java-koodia, ja tämä on niin tietyssä mielessä se koko homman ydin. Että se Java tai C-sharp-koodi, että se tärkeä vaan tämä ajatus, että miten me saadaan sitä ohjelman kirjoittamista, ohjelman ylläpitoa tavallaan helpommaksi sitten. Ja nythän meidän pitäisi osata vaan kirjoittaa Java-ohjelma aikanaan, mikä tekee tuon asian. Eli nyt täältä näitä yksittäisiä palasia voidaan lähteä sitten muuttamaan Java-ohjelmaksi. Eli nyt kun meillä on se numero 6+, niin meidän pitää sitä osata sitten Javalla tehdä joku, mikä ottaa sen kutosen yhteen muuttujaan ja sitten sen plussan toiseen muuttujaan ja sitten etsii tuolta taulukosta ja niin edespäin. Ehkä muuten sen verran tähän mun juttu, että ehkä nämä olisi kansinut pistää järjestykseen, että ehkä tuon paikka olisi oikeasti ollut tuossa kohti, että ne olisi. Sitten kun noita desimaaliosaa etitään, niin ne olisi ollut suuruusjärjestyksessä, ne olisi helpompi löytää ne desimaaliosat. Joo, siitä muuta kysyttävää. Oliko joku, joka oli tehnyt jonkun tämmöisen taulukon kaltaisen valmiiksi? En mä nyt sitä tietysti edellyttänytkään vielä tässä kohti, mutta jos joku oli tämmöisen jonkun älynyt tehdä, niin silloin voi olla jo niin kuin sitä mieltä, että rupeaa olemaan vähän sinne päin se ajatus. No sitten. Meillä oli ongelma siitä, että millä me saadaan niitä nimiä laitettua vaikka eri paikkoihin. Hetkinen, miksi tuosta tuli, miksi tuo arpo 5-6. Mitä, yksi tehtävä, kun oli 2, ei voi olla. Ei voi olla, että yhdessä tehtävästä laittanut 2. No, ei siitä kuin tuosta. No oli se 5 ja 6. Sattupas somaasti. Eli nyt jos se käyttäjä syöttää meille vaikkapa Ankka Aku, ja meidän pitäisi sitä saada selville, että mikä on etunimi ja mikä sukunimi, niin tuo on totta, tuo mitä tuossa on ensin kirjoitettu, että aluksi mahdolliset loppuvälilyönnit veks, ja voisi ottaa myös alkuvälilyönnit veks, eli molemmista päistä, eli tavallinen käyttäjä hyvin helposti kirjoittaa tuohon välilyöntejä, ja muistakaa, että se välilyönti on sitten siellä ohjelmakoodissa merkki siinä, missä aakin. Ja nyt jos lähdette vertaamaan, että onko ankka aku sama kuin ankka aku välilyönti, niin teidän Java-vertailija sanoo, että ei ole samaa ja te ette ikinä löydä sitä nimeä. Eli sen takia niistä välilyönneistä on hankkiuttua molemmissa päissä eroon. Ja siellähän oli esimerkiksi C-sharpissa trim sitä varten ja Javassakin sattuu olemaan trim sitä varten, mikä ottaa alussa ja lopussa olevat välilyönnit pois. Eli tuo on helppo hoitaa tuossa. Merkkijono voitaisiin pilkkoa välilyönnin kohdalta, eli nyt kun meillä on tuossa merkkijono, niin sitten käytetään jotakin aliohmaa, mikä tuottaa sitä meillä useamman merkkijonon välilyönnin kohdalta pistettynä. Mikseipä voisi varmistaa oikein kirjoituksenkin. Noi isot alkukirjaimet, ne on murheita, kun että voi niitä yrittää, mutta niissä tulee aina murheita, kun sitten jonkun nimessä on näitä Mac ja Bon ja niin edespäin, että mitä niille tapahtuu, ja sitten ne on väärinkirjoitettuja, ja sanokaapa sitten Von Ankalle, että se nimi on väärinkirjoitettu, niin siinä meni teidän rahoitus samaan tien, että. Ja sitten koko tämä pilkkominen on hieman siinä ja siinä, että mistä kohti tämä nyt pistettäisiin palasiksi tämmöinen, jos tuo nimi, että oikeasti sitten varsinaisessa ohjelmassa kantsii miettiä, että yrittääkö katsoa tämmöistä palottelua vai pyytääkö rehellisesti, että kirjoita se etunimi eri kohtaan kuin sukunimi, jolloin me saadaan ne varmasti oikein. Että se on aina vähän riski yrittää itse löytää sieltä. Toki näitä voisi yrittää semmoisella hirveällä luettelolla, missä on lueteltu kaikki nämä mahdolliset erikoisosat nimeen, mitä voi tulla. Joskus nimet voi olla muodossa ankka pilkku aku, niin okei, jos ne on noin, niin ne pilkut voisi poistaa. Tai yksi temppu voisi olla vaihtaa kaikki pilkut välilyönneiksi ja sitten poistaa kaikki tuplavälilyönnit, muuttaa kaikki tuplavälilyönnit yhdeksi välilyönniksi. Jotakin jekkuvaa, jos tuossa haluaa, niin voisi tietysti noille tehdä. Jos oletetaan, että nimet voi olla kumminkin päin, niin sitten pitäisi todeta, sitähän ei voi tietää yhtään, kumpiko on sukunimi ja kumpiko on etunimi. Tuossa ykkipäivä yhden kaverin nimi oli Vesa Kari, niin ei sitten ole mitään mahista tietää, että kumpi on etunimi ja kumpi sukunimi. Että se vaan täytyy sitten olla siinä alun perin lähtenyt sitä ajatuksesta, että sillä on sanottu, että syötä se jomminkummin päin. No sitten jos joku syöttää tuommoista camel case ankkaa, niin sitten siinäkin on ongelmia. Ja tuommoistahan ei kukaan korjaa millään tavalla. Eli lopputulosta jotakin siinä voidaan yrittää. Jos se on simppeli nimi, missä on kaksi osaa, niin se voidaan sitä välilyönnin kohdalta pistää poikki ja yrittää sillä tehdä jotakin. Mutta yleisessä tapauksessa niin on aika hankala saada luotettavaa toimintaa tuommoiseen. Joo, siitä kysyttävää. Eli suosittelen, jos se etunimi ja sukunimi tarvitsee saa erikseen, että pyydetään ne alun perin jo käyttäjältä erikseen ja talletetaan siellä meidän taulussa ihan omalla tolpallaan se etunimi ja sukunimi, niin sitten niiden kanssa voi touhuta. 8 tehtävässä oli kävelyalgoritmi, eli ensimmäisessä jutussa, että miten kävellään, seiso paikallisesti vertikaalisuunnassa, mikähän asento on vertikaaliasento. Siirrä tasapaino vasemmalle jalalle, nyt se on siirretty, siirrä oikea jalkaa eteenpäin. Tiedättekö muuten mitä kävisi, jos mä siirtäisin oikeata jalkaa eteenpäin, enkä tekisi mitään muuta. Että nythän se mun painopiste siinä kohti jo muuttuisi sitten, mutta en mä tiedä onko se tuossa tarkoituskin. Siirrä vartalopainoa etujalalla. Itse asiassa mua ei tarvitse sitä siirtää, koska se painopiste muutus jo tuossa kohti. Eli mä en kykene siihen, minkä robotti tekisi tässä kohti, kun sille ei ole mitään muuta sanottu. Niin nyt kun se nostaa tämän jalan, niin se kaatuisi jo heti eteenpäin. Mä oon niin tyhmä, että mä menen korjaamaan itse sen jalan aiheuttaman painopisiirron tuossa. Siirrä vartalon paino etujalalle ja ota nyt, kun oikean jalan jalkapöytä, siirrä painoa vasemmalle jalalle, siirrä oikeata jalkaa eteenpäin. No tietysti nyt kun mä siisin sitä eteenpäin, niin oikea jalka kosketti jalustaa, ei kun alusta. Jaa vartalon paino kummallekin jalalle. Siirrä vartalon paino etujalalle ja siirrä takajalka, tämä on koira, meillä on etujalka ja takajalka. Siirrä takajalka eteenpäin, etujala etupuolelle ja niin edespäin. Ja siellä on mulla näitä Lego-robottisarjoja 10 kipaletta, missä on semmoinen robotti, minkä voi tehdä. Ja sen saa kävelemään, mutta se johtuu siitä, että sillä on niin tajuttoman isot räpylät, että se niin kuin yhdellä räpylällä pystyy seisomaan koko ajan. Että jos sille pistettäisiin pienemmät jalat, niin ei sitä saisi sitä Lego-robottia millään kävelemään. Että tämä on oikeasti tosi vaikea homma, että me tehtäisiin systeemi, missä mikä osaisi kävellä sillä tavalla niin kuin joku elävä oli jo kävelee. Siellä joillakin, esimerkiksi Hondalla on aika kohtuullinen robotti, mikä osaa mennä portaita ylös ja alas, mutta siitäkin on välillä videota, missä se tulee mukkelismakkelista portaikkoa alas se robotti siinä, mutta miettikää, miten monta niitä lihasta on ihmisellä. Ja tuossa kun tasapainoa hoidetaan, niin siellä on varpaitakin 5 kappaletta kummassakin jalassa, missä on hirveä määrä lihaksia, miten sitä niin kuin säädetään sitä tasapainoa. Että jokaisen niiden käskeminen erikseen, niin en mä uskaltaisi lähteä yrittämään, että siinä on aika paljon hommaa. Mikä tämän homman idea on, että miksi tämmöinen tehtävä, mitä ei tietyssä mielessä voi tehdä sen takia, että te komainnatte kaveria algoritmilla, mitä te ette voi sille kaverille neuvoa. No, sitten tulee ohjelmoinnin aika. Mä annan teille valmiin aliohjelman, joka tekee jotakin. Niin siitä ruvetaan sitten inisemään, että en mä osaa tuota käyttää, kun mä en tiedä, mitä se tekee. Juuri kukaan ei tiedä sitä, mitä se kävely tekee. Mutta silti uskalletaan käyttää sitä kävelyalgoritmia ihan rohkeasti. Eli samalla tavalla teidän pitää sitten uskaltaa siellä ohjelmaa kirjoittaa, että mä annan teille valmiin aliohjelman, mikä tekee jotakin, niin käytätte sitä, ettekä mene sanomaan, että mä en tiedä. Se on dokumentoitu, mitä se tekee sen. Te käytätte ihan rohkeasti, jos siellä on system.console.writeline, niin te ihan innoissaan käytätte sitä. Ja se vasta monimutkaisia asioita tekee. Eli kun se tulostaa se system.console.writeline tänne jotakin, niin se joutuu miettimään joka pikselin tuossa, että mitä pikseleitä se laittaa päälle, että tuo saadaan tuohon laitettua. Että se ei ole ollenkaan mikään simppeli aliohjelma. Mutta jos sillä on sovittu se käytös, mitä se tekee, niin se tekee se. Eli täälläkin on sanottu jatka kävelyä, niin nythän periaatteessa jokaisen kävelyn kohdalla pitäisi sille kaverille kertoa, että miten se sen kävelee. Mutta te oletatte, että se kaveri osaa kävellä, niin te sanotte vaan, että käytät tuossa kävelyalgoritmia. Ja tuossa käänny vasemmalle algoritmiin, mikä meillä jäi kuvaamatta tuossa äskeisessä, että miten se kääntää itsensä vasemmalle. Astu ulos rautatieasemalta Hannikaisen kadulle. Hannikaisen katu on. Mulla oli kartta täällä. Niin nähdään, meneekö se Hannikaisen kavulta minne. Kartta tuolla. Jyväskylä. Tuolla. Tuolla. Missä se asema täällä nyhjää? Tuossa. Tuossa asema. Astu Hannikaisen kadulle. Nyt seisotaan tuossa kohti. Mitä sitten lukee? Käänny vasemmalle. Jatka kävelyä, kunnes saavut Hannikaisen kadun ja Kummeruksen kadun kulmaa. Eli tuosta lähdetään luikuttamaan ja kävellään tuohon kohti. Sitten me siinä kohti annetaan jotain uusia ohjeita. Uusia ohjeita sille käänny oikealle, ylitä Hannikaisen katu. Eli tultiin tuohon, oho, mä kävelin väärällä puolella ja välillä kadullakin. Sitten kävellään ylite siitä Hannikaisen kadusta, kun käännettiin oikeille. No, tottele nyt nappulaa, tyhmä. Sitten käänny kävele Kummeruksen katua ylämäkeä, kunnes saavut osoitteen 3 kohdalle, käänny vasemmalle, kävele ajoliuska ja niin edespäin. C-rappu ja astu ulos sisään alaovesta ja kävele 3. kerrokseen ja niin edespäin. Tässä oli kamalan monta semmoista kohtaa, mitä niin kuin tavallaan ei osaa tehdä, jos ei sitä olisi jossakin aikaisemmassa elämässä opeteltu, että mitä tarkoittaa käänny ja mitä tarkoittaa ylitä ja mitä tarkoittaa kävele ja niin edespäin. Ja niin teidän on tehtävä oikeassakin ohjelmassa. Eli ette te joka ikistä operaatiota voi tässä algoritmien kirjoittaessa saman tien mennä kirjoittamaan niin kuin pikkunippeliksi asti, vaan teidän pitää uskaltaa sanoa, että tee jotakin. Esimerkiksi nämä äskeisessä opettajaohjelmassa, niin te voitte ihan hyvin sanoa, että erota sieltä se loppumerkki. Ja silloin ei tarvitse yhtään miettiä, miten se loppumerkki erotetaan. Samalla kun täällä on sanottu käänny oikealle, niin se on kirjoittu käänny oikealle. Te sanotte, että erota loppumerkki. No sitten aikanaan, kun tulee se ohjelma, niin aika, niin sitten voitte lähteä kirjoittamaan erikseen aliohjelmaa erota loppumerkki. Ja keskittyä vaan sen tekemiseen. Ja silloin se homma pysyy teillä hanskassa, kun teillä on pikku homma, miten erotetaan loppumerkki. Kirjoitatte sen ja testaatte sen ja sitten voitte käyttää sitä onnellisena täällä. Eli se on oikeastaan tämä rooli, että pitää uskaltaa käyttää niitä aliohmia, oli ne olemassa tai ei ollut olemassa. Tässä tapauksessa ne oli olemassa, tämä käänny ja kävele ja ylitä, niin ne oli jo olemassa tavallaan sillä kaverilla, kun se lähti tekemään. Siitä kysyttävää. Nykyisinhän elämä on helppoa, kun annetaan osoite ja isketään se navigaattori, ja sitten navigaattori sanoo, milloin käännyt ja sitten se sanoo käänny 180 astetta ja kävele takaisinpäin ja niin edespäin. Että on se elämä helpottunut siitä, kun ennen vanhaan tuolla kun isäntäkin neuvoi, miten sille pellolle tullaan, että ajat siitä ja käännyt siitä lehmän kohdalta vasemmalle ja niin edespäin. Ja sitten kun se lehmä ei enää ollutkaan siinä, sitten kun tuli hakemaan. Niin... Joo, onko tuosta kysyttävää? Bonustehtävä oli edellistä demosta. Tossa on sitä TDD:tä ja nyt mä voisin tän ottaa sillä Eclipsellä, tulee harjoiteltua se Eclipsen käyttö. Eli käynnistätte se Eclipsen, teette sinne workspaceen ne asetukset, mitkä on tehty. Sen jälkeen, kun ne on kerran tehty sinne Eclipseen ne asetukset, niin sen jälkeen, kun käytte samaa workspacea, niin sitä ei tarvitse enää uudestaan tehdä. Mutta jos teette uuden workspacein, niin sitten ne asetukset pitää taas tehdä. Ja sitä voitte yrittää välttää sillä, että kopsitte se yhden tiedoston, mikä sillä .meta jotakin nimisessä hakemistossa on, minkä mä tänään kopsin koko hakemiston itselleni. Elikkä ne suurelta osalta ne Eclipsen asetukset, mitä tässä suurella vaivalla teette, niin ne on tallettunut sinne .metadata-nimiseen hakemistoon, eli se teidän workspaceissa, workspace-hakemisto alla on .metadata-niminen hakemisto, ja tuon tiedoston, kun kopsitte mukaan, eli jos haluatte tehdä uuden workspacein, niin tämä on yksi tiedosto, mikä kannattaa siirtää sitten sinne uuteen workspaceen, ja siihen ei ole mitään apuja, vaan se pitää ihan tämä kopyy ja pasteta sinne, niin silloin saatte jonkunlaisen kuntoon ne asetukset. No niin, sovitaan, että ne asetukset on tehty. Sitten mä oon tekemässä uutta projektia, ja nyt mä teen Java-projektin tästä, koska mä Javaa täällä tehdään. Sen projektin nimi nyt voisi olla vaikka malli 1, että tehdään näitä demomalleja täällä, ja sitten hakemisto, minne mä sen kyhäisin, niin voisi olla vaikka tuommoinen hakemisto. Mä semmoiseen hakemistoon kyhään tämän projektin. Joo. Onkohan tämä nyt älykästä? Mä voisin kaikki mallit tällä kurssilla tehdä oikeastaan samaan projektiin. Mä voin varmaan käyttää tätä samaa projektia tulevissakin, niin mä teen tuohon vaan nyt mallinimisen projektin tuon alle. Ja se ei ole mikään ohma vielä tämä projekti, siellä ei ole yhtään mitään. Ja nyt tämän alle mä voisin tehdä nyt sitten uuden paketin, jonka nimi on demo 1. Ja nyt tämän demo 1 alle mä teen nyt sitten uuden Java-ohjelman, ja kaikki Java-ohjelmat on luokkia, josta simppelejä on tehdä tällä klassilla. Sitten ne, mitkä oli niitä window builder-juttuja, niin ne otettiin tuota Other, mutta niistäkin tulee samanlainen klassi, missä on vähän enempi roinaa aluksi mukana. Eli tehdään uusi klassi. Jos teette ihan puhasta ohjelmaa, niin te voitte ruksia täältä, että sinne laitetaan ne mainit ja muut mukaan. Ja tämän projektin nimi nyt voisi olla vaikka oikeastaan apinoijan se projektin nimi tuosta, mistä mä olin kopioimassa, eli tämän luokan nimi voisi olla nyt neliöjuuret, se menee pakkakeen demo 1, ja noin, niin sitten teillä on tämä pohja, mistä lähtee liikkeelle, ja nyt mä täältä copypasteen tämän koodin tänne, säilytän tuon pakkakeen tuossa, koska nyt ehoton välttämättömyys, että tämä pystyy edes kääntymään, niin on Javassa se, että tässä ohjelma-alussa lukee pakkake jotakin, ja sen pitää olla sama kuin se hakemisto, jonka alle se Java-tiedosto on tehty. Eli noiden pitää täsmätä. Ja sitten Javassa toinen, minkä on ihan pakko täsmätä, on se, että tämän tiedoston nimi on sama kuin tämän luokan nimi. Eli tossahan sai C-sharpissa lipsua, että siinä sai kirjoittaa sen luokan eri nimiseen tiedostoon kuin mikä se luokan nimi oli, mutta Java ei toimi, jos ei ne kirjoita saman nimiseen tiedostoon. Eli yksi tapa saada sitä, että se ei käänny, niin on, että tuo ja tuo ei täsmää ja tuo ei täsmää. Sen näkee tässä kyllä heti, jos mä pistän tänne demot 1, niin se rupeaa mulla heti uikuttamaan, että ethän sä on niin kuin, sä väität olevas demot 1 pakkakessa, mutta sähän oot demo 1 pakkakessa. Ja nyt on kaksi vaihtoehtoa, joko tämä siirretään demot 1 pakkakeen, eli tehdään tänne uusi hakemisto, minne tuo menee, tai sitten vaihdetaan tämän pakkaken nimeksi demo 1, mikä tässä tapauksessa on se oikeampi ratkaisu. No niin, sitten tänne jää yksi virhe näillä mun asetuksilla, eli mun asetuksissa tämä dokumentaatio ei ole täydellistä. Eli tässä on aliohma, jossa on kuvattu, mitä se aliohma tekee, mutta sitten aliohmassa on parametreja, eli mainikin on aliohma. Aliohjelmassa on parametreja args, jota ei ole kuvattu, eli ton voi korjata se sillä, että lisää ne puuttuvat tagit tänne ja sanoo, että C-sharpissa me päästiin vähemmällä, koska C-sharpiin ne oli älynyt tehdä semmoisen version, missä tämä ei ole pakko kirjoittaa tuohon mainiin argumenttilistaa, eli se argumenttilista on mulle tuli sinne demo 1 niminen hakemisto. Tänne tuli src niminen hakemisto, jonka alla on demo 1 niminen pakkake, jonka alla on sitten neliöjuuret.java. Eli tuo args listahan on nytten esimerkiksi nyt kun mä annan type-nimisen ohjelman ajan, niin type-niminen ohjelmana saa nyt siinä pääohjelmassa args-listassa nyt tämän yhden tiedoston nimeen. Eli jos me halutaan tehdä ohjelmia, joita voidaan ajaa näin, että annetaan se ohjelman nimi ja sitten viedään siinä parametria perässä, niin tämä liittyy siihen. Me ihan sillä ohmointi kakkosen lopussa, jos kohti katsottiin. No niin, nyt se on syntaksesti oikein. Ennen kuin teen mitään, niin mähän voi ajaa se ja katsoa, mitä se tulostaa. Se tulosti tänne noita neljä juuria. Nyt pitää katsoa, onko ne kaikki semmosia, mistä tulee kokonaisluku 9 tulee ja 16 tulee ja eiköhän niistä tule. Mitä se TDD siinä tarkoitti, test driven, niin sen test drivenen yksi tärkeä on tietysti kirjoittaa ne testit, mutta toinen tärkeä on miettiä ne asiat etukäteen ennen kuin ruvetaan koodaamaan, jolloin siinä miettiessä saattaa tulla ratkaisuja sen koodaamiseen. Eli nythän jos me kirjoitetaan tässä, että jos me kaikki luvut ajateltaisiin käydämme läpi, mikä olisi yksi mahdollisuus tietysti ratkaista tämä tehtävä, että käydään kaikki luvut läpi, nollan neliöjuuri on nolla, ykkösen neliöjuuri on ykkönen, kakkosen neliöjuuri on jotakin, kolmosen neliöjuuri on jotakin, nelosen neliöjuuri on kokonaisluku. Ja nythän meidän pitäisi tulostaa, mitä meidän pitäisi tulostaa, niin meidän pitäisi tulostaa ne, joiden neliöjuuri on kokonaisluku. Eli nämähän meidän pitäisi tulostaa. Ja tokihan me voitaisiin kirjoittaa joku ihme if-hässäkkä, että käydään nämä kaikki luvut läpi ja katsotaan, että onko se luvun neliöjuuri kokonaisluku. Tai sitten me voidaan lähteä toisinpäin, että kun meidän pitää nämä tulostaa, niin katsotaan, mitä nämä luvut on, 0, 1, 2. Eli tässähän mä menen ihan peräkkäisiä lukuja läpi. Eli se olisi se asia, minkä voisi huomata tästä, kun kirjoittaa tämän ongelman itsensä paremmin esiin, niin huomaa, että tässä oikeassa sarakkeessahan on ihan peräkkäisiä kokonaislukuja. Eli käydään kaikki peräkkäiset kokonaisluvut läpi, mutta joka luvun kohdalla ei tulostettakaan sitä lukua, vaan tulostetaan sitten tuo luvun neliö. Eli nyt kun se käännetään päinvastoin se ongelma, niin meillä ei tule yhtään ifiä tähän ohjelmaan. Tuo voisi olla sisennetty. Eli vipotetaan läpi iillä kaikki luvut, kunnes tuo neliö i kertaa i menee yli 1000. Ja joka vaiheessa tulostetaan sitten se i kertaa i. Ja sitten se oli siinä eikä yhtään ifiä. Ja sen saa sitten sen ansiosta, että oli ensiksi miettinyt, että mitä siinä tapahtuu. Siitä kysyttävää. No tuossa on ihan sama juttu, se on laskettu vaan etukäteen tuo pov tuossa. Tässä on vähän silleen, kuka muuten se äsken oli, mä olisin voinut raahata sen malliohjelmaksi. No, etitään kohta. Eli tässä on vähän se ongelma, että tämä for ei ole ihan nätti, kun tuossa on jätetty, huomatkaa, pois tuo forin ehto. Näkyisikö se paremmin tuossa editorissa? Eli siinä ei forissa ehtoa ollenkaan. Ja sitten se aiheuttaa tänne, että me joudutaan tänne pistämään ifiä, että jos ei me olla liian iso, niin me breikataan tai jotain muuta. Ja toki yksi ratkaisu tässä voisi olla se, että se povi laskettaisiin tuolla etukäteen, ja nyt me voitaisiin kirjoittaa tuohon ehto, että niin kauan aikaa, kun tuo povi on pienempi kuin 1000, niin me tehdään tätä hommaa. Silloin me ei tuossa tarvita ifiä, tuossa me ei tarvita breikkiä, mutta nyt on se ongelma, että meillä olisi ikuinen silmukka, koska tuo povi ei koskaan muutu. Ja siksi meidän pitäisi laskea uudestaan se povi tuossa aina. Jokuhan tulkitsi vielä muuttujan sillä tavalla, kun tuossa on sanottu, että pov on i kertaa i, niin se on sitä aina i kertaa i, ja sitähän se ei ole, vaan se povhan lasketaan tuossa, hetkinen, minkäs takia mä oon laskenut siihen i kertaa i, voihan mä alustaa se nollalla. Ai niin, kyllähän tämä muuten saa nollakin tulosta. Nyt sitä povia ei ole laskettu missään, siirretään se tuohon. No ei se nyt oikein korjaantunut tuossa. Tuo apumuuttujan kanssa on vähän hankala, että se pitäisi laskea uudestaan aina tuolla oikeassa kohti. Että ei se nyt ihan siististi siinä mene. Aha, tuo ei laskekaan mitään. Tuossa on sitä yritetty, että otetaan neliöjuuri siitä, ja siitä on yritetty katsoa, että jos se luku muutetaan intiksi, niin tuleeko sitä samaa kuin sitä lukua itsestään, ja nämä on hirvittävän riskejä, että mihin tuo int-muunnos muuttaa, että jos se luvun neliöjuuri sattuukin pyöristymään väärään suuntaan, eli että nelosen neliöjuurista tulisikin 1,99999, koska ne ei ole tarkkoja ne reaaliluvut. Niin sitten kun siitä otetaan int, niin se saattaakin muuttua sitten se 1,99, ei kakkoseksi, vaan ykköseksi, ja sitten siitä ei tulekaan samaa. Eli tämä on tosi vaikea saada toimimaan oikein nämä, että tuliko kokonaislukuvertailut noista. Joo, kysyttävää. Tuossa on vähän turhaan tuo testi, että onko i kertaa i pienempi, kun tuolla, se testi voisi olla tuolla, että i kertaa i kertaa i on pienempi kuin a, niin me ei tarvita tuolla silmukassa tuota testiä. No, mihin se hävisi? Tuonne. Oliko niitä kurutehtäviä enempää? Eikä niitä enää enempää ollut. Ei. Sitten oli, eikö se olisi bonustehtäviä? Silmukka on rekursiivinen, mikä tekee nuo kaikki. Eli kokeillaan. Semmoinen pikku juttu, että näissä luokan nimissä, niin kansi, Javassa on tapana, että luokan nimet isolla. Eli tässä oltiin menossa sinne pallopelitehtävän ratkaisuun sillä tavalla, että yritetään ensiksi saada ne kaikki mahdolliset kuuden pallon kombinaatiot tulostettua, mitä sieltä voi löytyä. Mä en mainia tuohon laita, koska tämä copypaste tekee sinne mainin, ja nyt sitten tuon pitäisi olla isolla kirjoitettuna, ja nyt sieltä puuttuu se dokumentti, siitä se uikuttaa, ja sitten tuosta puuttuu dokumentti. Ja toki siihen pitäisi kirjoittaa se, mitä tämä pääohjelma tekee tässä. Sitten tuossa on kombinaatiot-niminen aliohjelma, mistä tulee jonkun sorttisesti on, eikö joo, se on C-sarpissa aliohjelmat kirjoittaisi isolla kirjaimilla ja Javassa ne on tapana kirjoittaa pienillä kirjaimilla, eli tuosta ei tule muuta ongelmaa muuta kuin se luokan dokumentaatio puuttuu. Nyt kun se antaa sen virheen, niin voitte tuossa odottaa joko sillä tavalla, että se sytyttää tuohon kursori alle tuon, missä se voi valita, tai sitten voitte painaa Ctrl 1 siinä, niin silloin se antaa tuon, mikä se oli tässä kielessä? Mikä se tässä kielessä oli kattua? Mielestäni se oli Ctrl 1. Joo. Eli kun mä oon jossakin kohti ja painan Ctrl 1, niin se antaa sen listan niistä korjausehdotuksista. Jos ei jaksa odottaa sitä, että se syttyy tuohon kursori alle, siinä menee sekunti turhaa elämästä hukkaan, kun odotellaan sitä. Eli siitä puuttuu Java-dokumentti, niin se pitäisi siihen lisätä ja kertoo sitten näitä aliohjelmien merkitys, eli V on värien määrä, M on amount miinus yksi, eli se on niiden pallojen määrä miinus yksi jostakin syystä, en ihan tiedä miksi, ja sitten tuo taulukko on se, mihin, mikähän se taulukko muuten on. Miksi sinne viedään parametrina taulukko, mitä ei käytetä missään? Siinä on joku logiikka. En nyt osaa sanoa tuossa, että miksi se tuolta pääohjelmasta viedään parametrina. Ja sitten F11, niin se ajaa huikuttaa sen. Ja nyt se periaatteessa, jos tulkitaan, että nolla on punainen ja ykkönen on vihreä ja kakkonen on sininen, niin nyt tuossa on se yksi vaihtoehto, että ensiksi ne neljä arvottua palloa, kaikki on punaisia ja sitten ne kaksi muuta palloa on vielä punaisia. Ja sitten kun nämä kaikki käyvät läpi, niin tehdään sillä tavalla, että vaihdetaan tuohon seuraava pallo ja antaa te muiden olla samoja. Ja sitten kun tämä ensimmäinen on käyty kaikki läpi, niin aloitetaan alusta, pistetään siihen takaisin se ensimmäinen väri ja tuohon seuraava väri, ja nyt jos nämä pitäisi olla värejä oikeasti, niin tämähän olisi helppo hoitaa sillä tavalla, että meillä on, ne värit on jossakin taulukossa, jossa lukee taulukon paikassa 0 lukee teksti punainen ja taulukon paikassa 1 lukee teksti vihreä, niin nyt me voitaisiin näitä silti käyttää, näitä numeroita, ja käytetään tätä sitten indeksinä siihen, että tulostusvaiheessa otetaan sitä taulukosta se. Eli tällä, että me ollaan saatu numerot tänne taulukkoon, niin sillä me saadaan tehtyä ihan mitä tahansa muutakin. Sitten tuo kun on ykkönen, niin sen jälkeen kun tuo on ykkönen, niin käydään tuossa läpi kaikki mahdolliset. Vaihdetaan tuohon kakkonen, käydään läpi kaikki mahdolliset. No nyt me ollaan käyty tuohon kakkoseen asti, laitetaan tuohon seuraava, käydään läpi täällä kaikki mahdolliset ja samalla logiikalla. Ja sillä tavalla tämä nyt näyttää tuohon tekevän meille sillä tavalla, että kaikki nämä mahdolliset, mitä saadaan aikaiseksi noilla kuudella numerolla, niin jotka voi olla jotain nollasta kakkoseen, niin on käyty läpi itse. No nyt sen verran, että tämä tulostaa nuo jutut, ja se, miten tässä saataisiin parempi vielä, niin olisi se, että tämä olisi laittanut johonkin taulukkoon tai vektoriin jemmaan. Niin nyt kun ne olisi meillä taulukossa tai vektorissa jemmassa nämä arvot, niin sen jälkeen, nythän se vastaus ensi kerralla siihen tehtävään on se, että voitinko mä sen pelin vai en, niin jos nämä on ne kaksi jälkimmäistä nostettua palloa, niin nyt me vaan kysytään, että löytyykö täältä 2-2 täältä. Löytyy, mä voitin peliin tämmöisellä yhdistelmällä sitten, eli tällä yhdistelmällä mä en voittaisi peliä, koska nyt ne jälkimmäiset olisi 2-2, eli kaksi sinistä, ja sitten ne neljä ensimmäistä olisi semmoista, missä ei ole kaksi sinistä. Eli nyt lasketaan sitten vaan näistä, että moniko näistä on voittava kombinaatio. Eli ensi kerran bonustehtävänä teillä on tästä taulukosta, minkä tämä aliohma, taikka se mun malliohma aliohma tekee, niin siitä käydään laskemassa, että moniko niistä on niitä voittavia kombinaatioita. Ja sitten se todennäköisyys sille pelille on se, että montako meillä oli yhteensä näitä, jaettu, tai sillä jaetaan se, montako voittavaa kombinaatiota tässä on. Ja tämä on lyhyt sen takia, koska tässä on kaveri käyttänyt fiksusti rekursiota, ja siksi tämä on ihan hyvä laittaa tuonne mallivastaukseen, niin näkee siihen täysin erilaisen ratkaisun, missä se on muuten se tekijän. Tämä tekijä ei ole hirveästi harrastanut tuota kommentointia. Aapo Peipponen, sen voisi laittaa aina. Aina opetella laittaa noihin mukaan. Eli se jää sinne mallivastauksiin nyt sitten tuo. Noin. Ja nyt tämän system out printlinein tilalle pitäisi tässä vaihtaa semmoinen, että se laittaa sen vaikka arraylist olisi ihan kätevä, että se lisää olemassa olevaa arraylistiin on tuloksen. Ja silloin tänne voisi viedä parametrina sen arraylistin, mihin se tulos pitää laittaa. Lisätä tätä sen verran, että tässä olisi ottamassa se, mihin nuo laitetaan. Se, miten se täällä teki tämän logiikan, niin tuossa en lähde sitä käymään läpi. Se mun vastaus tekee sen logiikan just sillä tavalla, niin kuin tässä näkyy, että otetaan niin kuin yksi alkio ja pyöritetään siinä kaikki tämän ensimmäisen arvot läpi. Sitten siirretään seuraavaa yhtä isompia ja pyöritetään taas tässä ensimmäisessä kaikki arvot läpi. Sitten kasvatetaan sitä seuraavaa yhdellä, pyöritään tässä kaikki läpi, kasvatetaan seuraavaa yhdellä, no voi ei, se loppukin jo, silloin se puotetaan takaisin nollaksi, sitten seuraava pistetään yhtä pykälää isommaksi ja pyöritään kaikki läpi, ja sitä tehdään niin kuin tuonne suuntaan jokaiselle, eli suomeksi sanottuna, että luetellaan kaikki numerot läpi, eli ihan samalla tavalla kuin jos teidän pitäisi luetella kaikki numerot nollasta tuhanteen, niin tietyissä mielessä teette niin, että ensiksi nollasta ysiin, sitten kun ne loppuu, niin otetaan ykkönen sinne alkuun ja sitten luetellaan taas nollasta ysiin. Ja sitten kun menee ylite, niin kasvatetaan sitä ykköstä yhdelle ja sitten luetellaan kakkonen ekana ja nollasta ysiin. Eli sama logiikka on tuossa, millä nuo mennään. Okei, siitä kysyttävää. Ja siitä jatkuu tosissaan ensi kerralla, että kannattaa sitä bonustehtävää katsoa ja käyttää valmiina nyt sitä, mikä on annettu, niin sitten ei tarvitse sitä itse vielä osata tehdä tätä kurutehtävän ratkaisua, mutta sitä aliohmaa, mikä tässä syntyy, niin voi osata käyttää. Ja palauttakaa, nyt toivottavasti teillä on ne arviot, niin palauttakaa ne sinne.